Seswantšho sa robedi. Joshua o laya batho. Joshua 23, temana ya pele go ya go 24, temana ya 31. Ge Joshua fetša go bitša batho ka moka ba Israele, a ba gopotša ka dilo ka moka tšeo Modimo a ba diretšego tšona. Le ka mo Modimo a ba lwanetšego, Joshua a re go Israele, tia maatla le tlhokomele le latele tšotlhe tšeo di ngwadilego pukung ya molao wa Moše. Ge le direla gape le latela Modimo a noše, o tla raka ditšhaba tše di šetšego gore le tšee naga yotlhe ya Kanaana. Ge le direla Modimo mme le latela ditsela tša gage, le tla atlega. Empa ge le sa direle Modimo, le tla hwa nageng ye botse yeo Modimo a le tshepišeditšego yona. Kgethang lehono gore la rata go direla mang. Bagwera, Modimo o bolokile ditshepišo tšotlhe tša gagwe go Joshua, ešita le ba Israele. A ba nea naga ya Kanaana, mme a ba fa le go fenya manaba a bona. Lenaba la rena ke Satane. Fela re na le moetapele e mogolo ya mo fentšego. Ke mo rena Jesu Kriste, morwa wa Modimo. Re swanetše go mo direla gape re mo obamele. Go botlhe ba ba rata go mo direla, Modimo o tshepiša lefelo le godimong go ya go ile. Mme Modimo o boloka ditshepišo tša gagwe. Nna le wena e ka re ka kgetha go latela Modimo go ba morena Jesu Kriste lehono.